Ar agrofirmas Tērvete augkopības nodaļas vadītāju Indriķi Vēveri tiekamies pie kukurūzas lauka. Tā izaugusi 2 metru garumā, bet kukurūzas vālītes vēl pavisam mazas.
Tā vērtīgākā lieta jau ir šīs te vālītes. Piemēram, noplēsīsim vienu nost. Viņai pavisam maza, mīksta, balta vēl. Pat vēl nav aputuksnējusi. Redziet, kāda skaista matāina viņa tagad ir. Kad viņa izaugs, viņa būs šitik liela, skaista dzeltena graudiņa. Un tur tā visa vērtība galvenā ir iekšā.
Vālīte atrodas kukurūzas, var teikt,
vidū.
Un vienai pat divas vālītes.
Tas kukurūzas stiebas dod parastā divas vālītes, arī trīs ir. Galvenā vērtība ir tieši vālītē tas kāds. Viņš jau ir tāds, nu, sauss un ciets. Lapas arī gandrīz nokaltušas, baltas ir. Tā vērtība jau tā galvenā ir tieši tai vālītē. Kolhoza laikā, protams, tā bija pavisam citāda kukurūza nekā patreiz audzējiem. Ienāca ārzemju selekcija. Nu, viņi izaug pavisam savādāk nekā tā, kas nāca no Ukrainas vai no Baltkrievijas, kur sēklu mums ieved. No šīs jau var sagatavot ļoti labu skābarību. Arī viņi ļoti augstvērtīga enerģijas pilna, kas dod lopam tādu spēku.
Ja labības audzētāji šo gadu dēvē par rekordražas gadu, tad kukurūzas audzēšanai laika apstākļi šogad neesot bijuši labvēlīgi.
Kukurūzi siltummīls. Šī vasara, gan pavasars, gan vasara, tāda īsti silta nav bijusi.
Augustā toties ļoti labs.
Ja augustā viņa arī saņēmās. Viņa visu vasaru stāvēja uz vietas. Bet nu, tas siltumiņš ir par vēlu. Kukurūzai siltums ir vajadzīgs vairāk tieši dīkšanas, augšanas, attīstības stadijā līdz ziedēšanai. Tagad viņai būtu vairāk mitrums vajadzīgs. Tāpēc jau ir daudz dažādas šķirnes kukurūzai. Gan agrākas, gan vēlākas, gan vidējas. Ja? Un tad mēs ar tā mēģinām pielāgoties, lai būtu sadalīti tie riski.
Agrofirmas Tērvete augkopības nodaļas vadītājs Indriķis Vēveris stāsta, ka pirms 3 gadiem Tērvetē uzceltas modernas kūtis un 3000 govis ganībās vairs neiet, to pieved dzīvniekiem fermām.
Kāda tad izlaukuma Tērvetē?
9000.
Lielākais ganāmpulks un lielākais laukuma Latvijā?
Nu, lielākie gluži neteikšu, ir arī, kas slauc nedaudz vairāk, bet katrā ziņā viens no lielākajiem ir. Tāpēc jau ir tik daudz govis, lai daudz slaukt, lai arī kaut ko nopelnīt.
Kukurūzi jau tagad izmanto arī biogāzes ražošanā, tad jūsējā aiziet tikai lopiem?
Mūsējā aiziet tikai lopiem, jā, mums arī biogāzes ražotnē, bet tur mēs izmantojam tikai šķidrmēslus. Varbūt kaut kas no kukurūzes, no šādas skābrības, kas ir bojāta, kas lopiņam nav derīga, tad tā aiziet uz biogāzi, bet pamatā ir parībai.
Indriķis Vēveris stāsta, ka 1300 hektāros audzēto kukurūzu sāks novākt septembrī.
Kukurūzas svākšana sāksies kaut kur ap kādu 15. septembri. Tad tas darbiņš ritēs apmēram līdz kādam 15-20. Oktobri. Apmēram mēnesis aiziet. Un pa vidu vēl jānovāc trešais pļāvuma zāle. Darbs visu laiku ir.
Daina Zalamane, Latvijas Radio.